La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Galicia chora morte dun piloto vigués en Portugal. Era un festival aéreo que se estaba celebrando no sur de Portugal, pero a festa tornouse en traxedia co choque de dúas aeronaves. Sucedeu pasadas as 5 da tarde hora española na cidade de Bexa, o sur de Lisboa, unha vila de interior. As circunstancias deste accidente están baixo investigación, pero hai un piloto falecido. Como se dicía, é galego, Manuel Rey, nacido en Vigo no ano 1962, pero residente na comarca de Santiago, no concello coruñés de Oroso. O falecido era integrante da patrulla acrobática ibérica Jack Stars, constituída por españois e portugueses, e un equipo civil de exhibición de élite. Logo do accidente, o evento quedou interrompido. Outro piloto implicado resultou ferido leve. Que fallou para que as dúas aeronaves batesen? Pois de momento descoñecemos as causas. Manuel Rey era un apaixonado da aviación e cunha longa traxectoria ás súas costas. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico do tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades. Hoxe seguiremos con altas presións, novamente tempo seco, néboas en comarcas do interior que irán indo a menos, deixando o ceo en xeral despexado, con algunha nube de evolución pola tarde nas montañas e sur da provincia de Ourense, e nubes de estancamento na Mariña. Iso si as temperaturas soben, arestora temos 11 graus en Lugo, 13 en Ourense e Santiago, arredor dos 15 graus no resto, aínda que en Vigo, no Porto, andan xa preto dos 20 graus. Hoxe as máximas estarán arredor dos 30 nas rías baixas e Ourense, Santiago acadará os 27, mentres que o resto de cidades chegarán a 25.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
De Galicia.
Estar informado.
Están a piques de facerse dúas semanas da estrea dos trens Abril que permitiron a chegada do AVE ás principais cidades de Galicia. A euforia inicial viuse matizada por retrasos que non quedaron só nos primeiros días. O fillo de María traballa en Madrid, viaxa a Coruña cando pode para visitar a súa familia como mínimo dúas veces ao mes. Dende a estrea dos Abril sufriu retrasos en tres ocasións, a última este venres cando o tren chegou case unha hora tarde á estación Herculina.
El tren tenía que salir a las 14:41 de Madrid, de Chamartín, y salió con 40 minutos de retraso. Y ya no fue suficientemente esto, que encima en todo el recorrido fue perdiendo tiempo y llegó aquí a La Coruña con 56 minutos de retraso.
Ademais, demanda que se amplíen as prazas e os trens entre Madrid e Galicia. Van todos cheos, resultalles conseguir plaza moi difícil se non reservan con antelación. Chegaron a reservar billetes para Noiteboa en outubro por esta sobredemanda.
Más horarios y más billetes, es decir, más vagones, porque siempre viene completo. Es un tren que siempre está completo. Nosotros, por ejemplo, por poner un ejemplo, queríamos viajar la semana que viene en Madrid a Coruña el viernes y volver el domingo, y ya no hay billetes, están completos. Ya no podemos venir. O te vienes en tu coche contaminando más, consumiendo más el precio que está la gasolina, entonces no puedes. Es decir, hay que cogerlo con un mes de antelación y tú, a lo mejor, dentro de un mes no sabes si vas a poder ese fin de semana o no.
Investíganse as causas da explosión dunha embarcación en Moaña, en Pontevedra. Estoupou o motor e un adulto e 4 adolescentes tiveron que ser rescatados na ría de Vigo. A hipótese principal apunta a unha acumulación de combustible. Os feridos presentan queimaduras, aínda que parece que ningún de gravidade. E unha queima descontrolada que puido ser moito máis grave. Os bombeiros do Parque Comarcal de Betanzos tiveron que intervir para apagar un lume dunha queima nunha finca do concello coruñés de Paderne. Hai que lembrar que as queimas agrícolas e forestais de particulares están prohibidas en Galicia dende o 30 de maio e ata novo aviso. As persoas que tiveran eses permisos teñen que lembrar que están en suspenso. O motivo de tal prohibición son as condicións meteorolóxicas que son propensas pros lumes forestais. En a información deportiva, derrota pro conxunto Ferrolán, pero con bo sabor de boca no balance xeral, e o Pontevedra non puido selar o ascenso. Santi Peón, moi boas.
Hola, muy buenos días. Fin de campaña para o Racing de Ferrol con derrota na cancha do Andorra pola mínima, 1-0, unha temporada histórica para o conxunto ferrolán que no ano do seu retorno á categoría a piques estivo de conseguir praza no playoff polo ascenso. O Depor pechou a temporada como campeón da Primeira Federación logo de gañar tamén no encontro de volta ante o Castellón por 2-4 cunha actuación estelar de Lucas Pérez que fixo 2 goles e que repartiu outras tantas asistencias. Quería acompañar o Depor precisamente na segunda división un Celta Fortuna que nun trepidante encontro empatou a 2 goles ante o Málaga en Balaídos. Pablo Durán anotou no tempo de desconto o tanto do empate que mantén con vida o filial de cara a volta na Rosaleda que se disputará o vindeiro sábado. Quen quedou sen premio foi o Pontevedra que na súa loita por subir a Primeira Federación non foi quen de pasar do empate nun pasarón que loceu como nas mellores tardes. O empate a 1 gol vale o filial do Betis para ascender de categoría. Ademais, non tivo opción o Cangas na Copa do Rei ante o Barça, un Cangas que esta semana xoga por evitar o descenso, mentres que o Liceo Coruñés perdeu o segundo encontro ante o Noia, o mellor de 5 partidos. Os de Juan Copa non teñen, polo tanto, marxe de erro nos vindeiros 2 partidos que se disputarán na cidade herculina.
Graciña Santi, escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.